përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Përfshirja e pakicave mbetet sfidë në procesin e transformimit të FSK-s në ushtri. Opozita dhe ekspertët në Maqedoni nuk besojnë se investimet që ka premtuar qeveria në infrastruktur mund të realizohen. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë kanë nisur zbatimin e ligjeve për transformimin e FSK-s në ushtri. Por sfidë thuhet se mbetet përfshirja e pjesëtarëve nga komunitetet pakic, sidomos e atyre sërb. Një kronik të zëruar në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës nga radhët e komuniteteve pakic, kryesisht ata sërb, por dhe bosnjak vazhdojnë të kenë presion nga autoritetet e Serbisë për shkak të përfshirjes së tyre në këtë forcë. Sikurse edhe në vitet e kaluara dhe si vjet janë shtuar rastet në të cilat pjesëtarët e FSK-s, të cilët kanë kaluar kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, janë ndaluar dhe janë marrë në pyetje nga organet serbe. Zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes tan për Radio Evropa e Lirë se ky presion është duke vazhduar, duke i cilësuar si të papranueshme sjelljet e tilla të autoriteteve serbe. Ibrahim Shalaz, dhënës i Ministrisë së Mbrojtjes, tha se Serbia po vazhdon të bëjë presion mbi pjesëtarët e komuniteteve pakic që janë pjesë e FSK-s dhe nuk po i lejon, sidomos qytetarët serb të përcaktohen për punë dhe jetën e tyre.
Fatkeqësisht duhet ta pranojmë se qëndrimi i Serbisë karsi pjesëtarëve të FSK-s nuk ka ndryshuar fare, ajo është qëndrimi i njëjtë, do thotë ajo sërë vjen në shtek, i merë në pyjtje pjesëtarë të FSK-s dhe bën presion nga përshka këtë prezencës e tyre dhe aktivitetit e tyre në FSK.
Javën e kaluar, dy pjesëtarë të forcës e sigurisë e Kosovës nga radhët e komunitetit bosnjak ishin ndaluar nga autoritetet sërbe në vendkalimin kufitar me Serbinë e Jarin, ku ishin marrë në pyjtje, përkasisht ishin ndaluar për një bised informative. Njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, tha për Radio Evropa e Lirë se kërcënimet e vazhdueshme nga Serbia për pjesëtarët e komuniteteve serbe e të tjerë janë të dënueshme dhe shumë neveritëse.
Nuk gjej ndonjë fjalë të them, po kjo është një racizëm, kjo është një fashizëm, një politikë e cila është në vazhdimësi pej politikës vjetër Miloševićiane dhe kjo është përkeqardhje jo vetëm për Kosovën, po në thëmë përgjithësi për kohën moderne kur po jetojmë.
Me shumë se 70 pjesëtarë të komunitetit serb që kanë qenë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës, sipas autoriteteve në Prishtinë kanë braktisur radhët e kësaj force pas trysnive të shumta të raportuara ndaj tyre përmes qarqeve të caktuara në Serbi. Përfaqësuesit më të lartë të politikës në Beograd kanë deklaruar se nuk do të donin që të shohin pjesëtarët e komunitetit serb si pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës, sidomos tani kur kjo forcë po kalon në fazën e tranzicionit në ushtrinë e Kosovës. Ndryshe, autoritetet në Kosovë kanë nisur fazën e zbatimit e ligjeve për transformimin e forcës së sigurisë në ushtri. Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës ka ndruar tashmë emrin në Ministrinë e Mbrojtjes, me çka dhe zyrtarisht ka nisur procesi zbatimit e ligjeve të miratuara nga Kuvendi i Kosovës. Ministri i Mbrojtjes Rustem Berisha ka vlerësuar se formimi i Ministrisë së Mbrojtjes paraqet një ditë të veçantë në procesin e tranzicionit.
Është dita e parë ku fillon procesi i tranzicionit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtrinë e Kosovës.
Kësaj force është thënë se do t'i nevojitet një periudhë kohore prej 10 vjetësh për t'u transformuar në ushtri me kapacitetet e plota. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes, Ibrahim Shala, tha se hapat e tranzicionit do të bëhen duke respektuar të gjitha procedurat ligjore në kohë të paraparë.
Ka filluar gjithçka të jetë në bazë të ligjeve të reja. Ka një plan afat mesëm edhe një plan afat shkurt i cili do të zbatohet, sidomos për 120 ditët e para, që do të shkojnë gradualisht duke u bazuar mbi këtë plan, duke u përshtatë edhe emërtimet, edhe administrata, edhe rregulloret, edhe gjithçka tjetër që lidhet me ndryshimin e ligjeve.
Ndërkohë, njohësi i çështjeve ushtarake Kadri Kastrati shpjegon se pas ndryshimeve të para që të ndodhin me Ministrinë e Mbrojtjes, procesi do të vazhdojë edhe në shtabin e përgjithshëm të FSK-s.
Dhe pasi të përfundon me Ministrinë e Mbrojtjes, atëherë do të fillon edhe me forcën e sigurisë, fillimisht me shtabin e përgjithshëm, pastaj me njësitë tjera dhe ky proces do të zgjas deri në 10 vite. Por këtë vetën nuk e shoh që do të ndodhë diçka të jashtëzakonshme, do të ketë, mendoj që do të ketë punësim civil, për arsye që Ministria e Mbrojtjes do të ketë staf më të madh se që ka pasur Ministria e FSK-s. Mirë po, sa i përket forcës ushtarake, këtë vetë përveç restrukturimit që do të fillojë i shtabit përgjithshëm të ushtrisë, unë nuk shoh që do të ketë ndonjë lëvizje tjetër.
Procesi i transformimit pritet të kalojë përmes zbatimit të tri ligjeve tashmë të miratuara nga Kuvendi i Kosovës, ku bëjmë pjesë ligji për Ministrinë e Mbrojtjes, ai për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe ligji për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Buxheti aktual konsiderohet i mjaftueshëm për fillimin e procesit të transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në një forcë ushtarake. Pavarësisht kostos, përfaqësuesit të institucioneve të Kosovës tashmë kanë deklaruar se ka bazë të mjaftueshme financiare për të ecur tutje me transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Sipas tyre, brenda 10 vjetësh, sa është para parë të marrë kohë ky proces, nga buxheti i Kosovës do të arrijë të sigurohen mjetet financiare. Forca e Sigurisë së Kosovës aktualisht numëron 2500 pjesëtarë të rregullt dhe 800 rezervë. Ky numër pas ndryrimit të mandatit do të dyfishohet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prodhimet e Bosnjë-Hercegovinës kanë shënuar rënje në tregun e Kosovës, prej se qeveria në Prishtinë ka vënë taks mbi importin e tyre. Sarajeva zyrtar ka kërkuar nga Prishtina që ta heqë taksën 100%, por zyrtarët kosovar kanë përstritur qëndrimin e tyre se taksa nuk do të hiqet derisa Bosnia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Në këtë temë raporton Nadia Ahmeti.
Bosnia dhe Hercegovina ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të heqë tarifën doganore 100% për mallrat me origjinë nga ky shtet. Qeveria Kosovës ka më shumë se 2 muaj që ka vendosur tarife doganore fillimisht në 10 e më pas në 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia, por edhe nga Bosnia e Hercegovina. Serbia dhe Bosnia janë shtetet e vetme të dala nga shpërbërja e Jugosllavisë që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Pavarësisht mosnjohjes së shtetit të Kosovës dhe aplikimit të regjimit të vizave nga Bosnia-Hercegovina, mallrat e këtij shteti kanë qenë të pranishme në tregun e Kosovës. Kurse pas vendosjes së tarifës për produktet me origjinë nga ky shtet, ka bërë që importi të zvogëlohet mbi 50%. Sipas statistikave të tregtisë jashtme për muajin dhjetor të vitit të kaluar, muaji ky në të cilin është zbatuar taksa publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, importi i mallrave nga ky shtet ishte 199.000 euro. Kurse në periudhën e njëjtë të vitit të 2017, vlera mallrave nga Bosnia në tregun e Kosovës kishte arritur në rreth 8 milion euro. Po sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë gjithë vitit të 2017, Kosova ka eksportuar në Bosnjë-Hercegovinë mallra në vlerë prej rreth 9 milion euro. Kurse importi produkteve të Bosnjës në tregun e Kosovës ka qenë mbi 81 milion euro. Për shkak të humbjeve të pësuara, Sarajeva zyrtare ka kërkuar nga Kosova që pa kushte të shfuqizohet tarifa ndaj mallrave të saj nga ana autoriteteve në Prishtinë. Kërkesa edhe zyrtarisht i është prezantuar delegacionit të Kosovës gjatë një takimi dy palësh të mbajtur të enjtë në Sarajevë. Në anën tjetër, pala nga Kosova ka paraqitur qendrimin se tarifa ndaj këtij shteti nuk do të shfuqizohet përderisa autoritetet e Bosnisë të njohin të gjitha dokumentet e lëshuara nga shteti i Republikës së Kosovës. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, e cila ka marrë pjesë në takim, tha për Radio Evropa e Lirë se kanë kërkuar nga autoritetet e Bosnisë që të njohin targat e veturave civile, zyrtare dhe komerciale. Po ashtu njohjen e të gjitha dokumentave të lëshuara nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe njohjen e markave kombëtare të konformitetit. Të gjitha këto dërgojnë njohjen e shtetësisë së Kosovës, ka thënë Dervisholli për Radio Evropa e Lirë. Edhe përfaqësuesi i komunitetit bosniak në qeverinë e Kosovës pajton me vendimin e ekzekutivit për tarifën doganore. Qerim Bajrami, zëvendës ministër i diasporës nga komuniteti bosniak, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha edhe pse shumica kompanive eksportuese në Kosovë kanë qenë nga Republika Serbe në Bosnjë, të zgjedhurit e bosniakëve dhe kroatëve në këtë shtet duhet të gjejnë mënyra dhe të reflektojnë karshi njohjes së shpalljes së pavarësisë së Kosovës një herë heqjen e regjimit të vizave.
Bosniakët dhe kroatë në Bosnë duhet të gjejnë fuqi pa marrë parasysh drejtë e votët përfaqësuese komunitetit serb, por duhet me tregu, nuk mundemi me pranu mo këtë ekstremizim politikës juaj, daj Kosovës, daj Shqiptarët dhe daj Boshnjakët.
Ndryshe, produktet e qumshit edhe produktet tjera ushqimore ishin e mes mallrave më të eksportuara të Bosnjës në tregun e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadje Ahmeti.
Qeveria e kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se pas zgjidhjes së çështjes së emrit do të përqendrohet në çështjet ekonomike dhe me këtë rast ka paralajmëruar investime mbi 1 miliard euro në infrastrukturë. Opozita dhe ekspertët janë skeptik në realizimin e këtyre premtimeve dhe më shumë i shohin si fushat para zgjedhjeve presidenciale në pranverë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Pas zgjidhjes së kontestit të emrit nga qeveria kam thënë se gjithë energjia tani do të përqendrohet në çështjet ekonomike infrastrukturore me qëllim përmirësimin e standardit të qytetarëve. Ditë më parë, kryeministri Zoran Zaev së bashku me anëtarë tjerë të qeverisë ka promovuar planin për ndërtimin e qindra kilometrave rrugë në vlerë prej 1 miliard 300 milion euro.
Во Република Македонија се градат патишта како никогаш досега во историјата на нашата држава.
Në Maqedoni po ndërtohen rrugë si asnjëherë më parë në historinë e shtetit tonë. Është paraparë ndërtimi rreth 1000 kilometrave autostrad, rrugë magistrale, rajonale dhe infrastrukturë tjetër rrugore. Projektet janë bërë, fondet janë siguruar dhe vetëm se pritet nisja e punës. Besoj se nuk do të mund të gjeni makineri të lirë që nuk do të jetë në funksion të ekonomisë, ka deklaruar zëvendës kryeministri Koçan Gjushev. A i por edhe drejtues tjerë të qeveris kanë premtuar edhe shumë masa tjera, subvencioni, investimet të jashtme, hapje të fabrikave dhe ndima për ndërmarje të mesme dhe të vogla, për hapje në vendeve të reja të punës, por edhe rritjen e pagave për punonjësit aktual, rritjen e ndimave sociale si dhe të pensioneve. Por sa këto projekte janë reale për të realizuar në gjendje në të cilën ndodhet vendi. Nga opozita thonë se projektet nuk janë të qeveris aktuale, por të asaj të kaluarës, që ishin në realizim e sipër. Nga vëmëroja akuzojnë qeverin për dështim në çdo sferë të ekonomisë.
Za žal, sega SDSM nema nitu 50% realizacija na kapitalnit investicij.
Për fat të keqe, LSDM-ja nuk ka realizuar asë 50% investimeve kapitale që kishte premtuar në fillim të vitet e kaluar. Qeveria aktuale në pjesën e infrastrukturës lavdërohet me projekte të qeverisë së kaluar të vëmëros. Ajo nuk po bën asgjë tjetër përveç se po vazhdon me projekte të qeverisë tonë, të cilat ishin ndërprerë për të dalë më pas para opinionit se ja gjoja ajo po punon për zhvillimin ekonomik. Ajo ka humbur besimin e qytetarëve dhe sa më shpejt duhet të largohet nga pushteti, ka deklaruar Dim Qarcovski nga VMRO Dpmn-ja. Njohësit e çështjeve ekonomike kërkojnë stabilitet politik që të mund të ketë sukses në ekonomi.
Në një vend ku nuk ka stabilitet qeverisje, ku nuk ka harmoni ndërmjet pozitës dhe opozitës, ku ka gjithmonë protesta, ku ka gjithmonë trazira, kjo është mesaj që kompanitë e huaja, investimet lokale nuk janë të mirë së ardhura. Prandaj unë nuk e di se nga ku e merë optimizmin kryeministri, për njësë si mendoj se këto më tepër janë mesaje parazgjedhore se ta që mund t'jenë të alta, edhe pse do kësha patur të shi që përhet të partë të jenë gabim.
Ka deklaruar Visar Ademi njohësi çështjeve të ekonomisë, duke theksuar se vendi në vend të zhvillimit ekonomik të premtuar nga kryeministri sërish do të përballet me krizë politike nëse nuk do të pranohet kërkesa e opozitës për zgjedhje, pasi në këtë rast do të ketë bojkote dhe rrjedhimisht ngjecje të mëtejme në ekonomi.
Pas zgjedhjes së emrit, çështja kryesore do duhet të ishte zhvillimi ekonomik në qenie të qytetarëve, krijimi vendeve të punës, sepse neve na largohen njerëz, na largohen të rinj. Mendoj se përsëri në 2019 ne do kemi ngulfaqje të institucioneve.
Thekson Ademi, Maqedonia është një nga vendet me rritje të ulët e ekonomisë në rajon dhe me një pagë mesatare që sillet në rreth 400 euro. Për shkak të krizës politike ka pasur shumë pak investime të huaja, sikur edhe pengesa tjera që kanë quar në një rritje të vogël ekonomike në më pak se 3%, aq sa pritet të jetë edhe në vitin 2019. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të reja të fundit na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.